februaro 2024 en Katowice en la suda Pollando dauras riĉa programo ligita kun la proklamo de la urbo kiel Europa urbo de la scienco. Cadre de la planita ciclo quindec semainoi en la urbo de la scienzo, en februaro ocasas semaino de montaro, semaino de amo, semaino de humoro, cae semaino de tri culturoi. Por ciu estas pretigitae popular scienzae prelegoi, labor rencontoi cae rencontigioi cun expertoi. Pro ciu organize respondecas iu el la altlerneioi de la Academia Consorzio, en quies consiston eniras sep publicae altlerneioi de la regiono. Kiel ni jam informis, Katowice estas la unu en la historio, urbo el la centra orienta Europo, kiu ricevis la titolon de la Europa Urbo de la Scienzo. La titolon atribuas Euroscience, kunlabore kun la Europa Komisiono.